Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang What Money Can't Buy the Moral Limits of Markets ni Michael J. Sandel ay isang aklat ng pampolitikang pilosopiya at etika na sumusuri sa lawak ng impluensya ng pera sa modernong lipunan. Hindi nito ipinapahayag na masama ang lahat ng pamilihan. Sa halip, itinatanong nito kung may mga bagay, gawain at institusyon na napapahamak kapag ginawang ipinagbibili. Ayon kay Sandel, unti-unti tayong lumipat mula sa pagkakaroon ng market economy kung saan kasangkapan ang pamilihan para sa produksyon at palitan tungo sa market society, kung saan ang lohika ng bayad, insentibo at pribadong bentaha ay humuhubog sa halos lahat ng bahagi ng buhay. Gumagamit siya ng malinaw at pang-araw-araw na halimbawa mula sa pagbabayad sa mga bata para magbasa hanggang sa pagbili ng pribilehiyo sa mga pampublikong serbisyo. Layunin ng libro na ibalik ang usaping moral sa ekonomiya. Para kay Sandel, hindi sapat na tanungin kung epektibo ba ang isang transaksyon. Dapat ding itanong kung patas ba ito at kung binabago ba nito ang tunay na kahulugan ng bagay na ipinagbibili. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa market economy tungo sa market society, mahalagang pagkakaiba sa libro ang pagitan ng market economy at market society. Ang market economy ay sistema kung saan ginagamit ang pamilihan upang ayusin ang produksyon, presyo at pagpapalitan ng mga produkto at serbisyo. Maari itong maging kapaki-pakinabang dahil mahusay itong magtugma ng mamimili at nagbebenta. Ngunit ang market society ay mas malawak at mas mapanganib na kalagayan. Dito, hindi na simpleng kasangkapan ng pamilihan. Nagiging sukatan na ito ng halaga, ugnayan at pagkakakilanlan ng tao. Kapag nangyari ito, ang tanong na kung magkano ay pumapalit sa tanong na ano ang nararapat, makatarungan o marangal. Ipinapakita ni Sandel na hindi neutral ang pagpapalawak ng market logic. Kapag ang edukasyon, pangangalagang pangkalusugan, seguridad, pagkamamamayan, at pampublikong espasyo ay tinitingnan lamang bilang mga bagay na mabibili, nagiging mas mahalaga ang kakayahang magbayad kaysa pagiging kapwa mamamayan. Halimbawa, ang pagbili ng mas mabilis na daan sa pila ay maaring mukhang praktikal, ngunit binabago nito ang dating panuntunan na lahat ay naghihintay sa parehong batayan. Sa ganitong paraan, ang pribilehiyo ay nagiging produkto. Ang punto ni Sandel ay hindi pagbabalik sa lipunang walang negosyo o pera. Ang hamon ay kilalanin na may mga larangang nangangailangan ng ibang pamantayan, tulad ng tungkulin, pagkakapantay-pantay, tiwala, at serbisyo sa kapwa. Ang ekonomiya ay dapat manatiling bahagi ng lipunan, hindi ang pangunahing wika na nagpapakahulugan sa buong lipunan. Ikalawa, hindi pantay ang epekto kapag halos lahat ay may presyo. Una sa dalawang pangunahing pagtutol ni Sandel sa malawak na pamilihan ang usapin ng pagiging patas. Sa lipunang maraming bagay ang nabibili, mas mabigat ang epekto ng pagkakaiba ng kita. Ang may kaya ay hindi lamang nakakabili ng mas maraming luho. Maari rin silang bumili ng mas mabilis na serbisyo, mas tahimik na espasyo, mas mahusay na akses, at pag-iwas sa mga pasaning dinaranas ng iba. Samantala, ang kapos sa pera ay mas madalas na napipilitang ibenta ang oras, panganib o mga pagkakataong mahalaga sa kanilang buhay. Hindi lamang ito problema ng hindi pantay na distribusyon ng ari-arian. Para kay Sandel, naaapektuhan din ang karanasan ng mga tao sa iisang buhay pampubliko. Kapag ang mayaman at mahirap ay gumagamit ng lubhang magkaibang paaralan, ospital, transportasyon, seguridad at libangan, kumukonti ang mga lugar kung saan nagkakasama sila bilang magkakapantay na mamamayan. Nawawala ang ilang karanasang nagtuturo ng pagbabahagi ng kapalaran at pananagutan sa isa't isa. Magikita ang ganitong tanong maging sa kontekstong Pilipino kung saan mahalaga ang usapin ng pila, serbisyong pampubliko, edukasyon at akses sa pangangalagang medikal. Hindi otomatikong mali ang pagbabayad para sa mas mataas na antas ng serbisyo, ngunit kailangang siyasatin kung ang bayad na opsiyon ay unti-unting nagpapahina sa serbisyong dapat maaasahan ng lahat. Ang praktikal na tanong na iniiwan ng libro ay ito, alin sa mga pangangailangan ang dapat hindi nakadepende sa laki ng pitaka? Ikatlo, maaring masira ng pera ang kahulugan ng isang gawain. Ikalawang pangunahing argumento ni Sandel ang korupsyon o ang pagkasira ng tamang kahulugan at pamantayan ng isang mabuti o mahalagang gawain. Hindi niya ito ginagamit lamang sa karaniwang kahulugan ng ilegal na katiwalian. Ang ibig niyang sabihin ay may mga bagay na napapababa kapag tinrato ayon sa pamantayang mas mababa kaysa nararapat. Ang isang gawain ay maaring maging mas madalas mangyari dahil may bayad. ngunit maaari ring magbago ang dahilan kung bakit ito ginagawa at ang mensaheng ipinapadala nito. Halimbawa, sinusuri ng libro ang pagbabayad sa mga bata para magbasa o makakuha ng matataas na marka. Posibleng tumaas ang bilang ng natatapos na libro sa maikling panahon, pero may mahalagang tanong, natututo ba ang bata na pahalagahan ng pagkatuto o natututo siyang kumilos lamang kapag may kapalit na pera? Hindi sapat ang sagot na epektibo ang insentibo. Dapat isama sa pagsusuri ang uri ng motibasyong nililikha nito at ang pagtingin nito sa edukasyon. Ganito rin ang lohika sa voluntaryong pagtulong tungkuling sibiko at pagkilala sa karangalan. Kapag ang dating ginagawa dahil sa pananagutan, malasakit o dangal ay laging nilalagyan ng presyo, maaaring maalis ang mga dahilan na hindi nasusukat sa pera. Hindi sinasabi ni Sandel na ang lahat ng bayad ay sumisira sa moralidad. Ang mahalaga ay alamin ang kahulugan ng partikular na gawain bago magpasya kung ang market incentive ay angkop. Ang pera ay hindi simpleng dagdag na opsyon dahil maaari nitong baguhin ang mismong bagay na nilalagyan nito ng presyo. Ika-apat, mga pila, insentibo. At pampublikong dangal bilang moral na pagsubok. Lakas ng paraan ni Sandel ang paggamit ng mga konkretong halimbawa upang ilantad ang mga nakatagong pagpapalagay sa likod ng ordinaryong transaksyon. Tinatalakay niya ang pagbili ng lugar sa pila, pagbabayad sa mga taong pumila para sa iba, pagbebenta ng karapatang magpangalan sa mga pampublikong lugar, at mga sistemang pang-insurance na maaaring magbigay ng tubo sa pagkamatay ng empleyado. Magkakaiba ang mga kasong ito, ngunit iisa ang tanong, ano ang nagiging mensahe kapag ang isang dating pampubliko, pantay o makataong gawain ay nagiging commodity? Sa usapin ng pila, ang pagbabayad para mauna ay maaaring magmukhang voluntaryong kasunduan. Ngunit ang pila ay hindi lamang oras na maaaring ipagbili. Madalas itong pampublikong patakaran ng pagkakapantay-pantay, una sa pila, una sa serbisyo. Kapag may nakabili ng pwesto, ang oras ng iba ay nagiging mas mababa ang halaga kaysa oras ng may pera. Sa pagbebenta naman ng pangalan ng paaralan o gusaling pampubliko, maaring may pondong malilikom. Ngunit dapat ding suriin kung ang pampublikong pagkilala ay nagiging espasyo na para lamang sa may kakayahang magbayad. Hindi laging nagbibigay ang libro ng isang automatikong batas para sa bawat kaso. Sa halip, hinihingi nito ang mas maingat na paghuhusga. Ano ang layunin ng institusyon? Anong asal ang hinihikayat nito? Sino ang napapaboran at sino ang napag-iiwanan? Ang ganitong paraan ay mahalaga dahil ang tunay na epekto ng market transaction ay hindi lamang nasa perang ipinasa, kundi nasa pamantayang panlipunang napalitan. Panghuli, kailangan pag-usapan sa publiko ang hangganan ng pamilihan. Hindi nagmumungkahi si Sandel ng simpleng listahan ng mga bagay na dapat ipagbawal ibenta sa lahat ng panahon at lugar. Ang mas malalim niyang panawagan ay para sa pampublikong pagninilay at pagtatalo tungkol sa kahulugan ng mga institusyong pinahahalagahan natin. Para sa kanya, mahina ang pampublikong diskurso kapag puro teknikal na usapin ng kahusayan, paglago at insentibo ang pinagtatalunan, habang iniiwasan ang mas mahirap na tanong tungkol sa kabutihan, dangal at uri ng lipunang nais nating buuin. Mahalaga ito dahil ang market arrangements ay hindi kusang lumilitaw na parang natural na batas. Ang mga ito ay sinusuportahan ng mga patakaran, kontrata, institusyon at legal na desisyon. Dahil dito, may pananagutan ang mamamayan na pag-usapan kung alin ang dapat hayaang bilhin at ibenta at alin ang dapat pangalagaan sa ibang batayan. Maaring magkakaiba ang sagot ng mga tao sa organ donation, pribadong seguridad, bayad na insentibo sa paaralan o pagbebenta ng access sa mga pampublikong serbisyo. Ngunit para kay Sandel, mas mabuting harapin ang hindi pagkakasundo kaysa magkunwaring neutral ang presyo. May limitasyon din ang lapit na ito. Maaring hanapin ng mambabasa ang mas eksaktong pamantayan kung saan ititigil ang pamilihan at hindi laging nagbibigay ang libro ng tiyak na sagot. Gayunman, sinasadya nitong ilipat ang debate mula sa tanong na maaari ba itong ibenta tungo sa tanong na ano ang magiging epekto nito sa ating pagtingin sa isa't isa. Sa demokrasya, ang pagbuo ng hangganan ay hindi lamang trabaho ng ekonomista, kundi paksa ng sama-samang moral na paghatol bilang pagtatapos. Ang What Money Can't Buy ay para sa mga mambabasang interesado sa etika, ekonomiya, pampublikong patakaran, edukasyon at mga tanong tungkol sa pagkakapantay-pantay. Angkop din ito sa mga guro, estudyante, lingkod bayan at karaniwang mamamayan na gustong suriin ang mga transaksyong tila normal na sa araw-araw. Hindi kailangan ng espesyalisadong kaalaman sa filosofiya upang masundan ang argumento dahil malinaw ang wika ni Sandel at nakaugat ang talakayan sa mga pamilyar na sitwasyon. Gayunman, hindi ito aklat na nagbibigay ng madaling checklist ng tama at mali. Inihingi nito sa mambabasa na suriin ang sariling pagtingin sa insentibo, pagpili, pribilehiyo at tungkulin sa kapwa. Practical ang pakinabang nito dahil nagbibigay ito ng mas mahusay na paraan ng pagtatanong bago tumanggap ng isang bagong patakaran o negosyo. Hindi sapat na itanong kung may kusang loob na mamimili at nagbebenta o kung mas mabilis at mas mura ang resulta. Maaari ring itanong kung sino ang nabibigyan ng kapangyarihan, anong asal ang hinihikayat, at kung may pampublikong halaga bang nasisira. Natatangi ang libro sa mga karaniwang kritik sa kapitalismo o simpleng depensa sa malayang pamilihan. Kinikilala ni Sandel ang gamit ng markets ngunit tumatanggi siyang ituring ang kahusayan bilang tanging pamantayan. Sa halip na abstraktong ideolohiya, inilalapit niya ang mambabasa sa moral na kahulugan ng mga konkretong institusyon. Dahil dito, nananatili itong mahalagang ambag sa usapan kung paano mapagsasama ang ekonomiyang gumagana at lipunang may dangal, pagkakapantay-pantay at pananagutang sibiko. Kung gusto mong sumuporta Michael J. Sandel, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.